რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება. მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საახალწლო მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აზიარებენ უსაფრთხოების ომებს. ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელმძღვანელობამ დანარჩენ საქართველოსთან ადმინისტრაციული საზღვარი დაკეტა. ყირიმ შეუწყდა უკრაინიდან ელექტროენერგიის მიწოდება. შეერთებული შტატები ამცადებს სახელ სანქციებს ირანის წინააღმდეგ რაკეტის გამოცდის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აზიარებენ უსაფრთხოების ომებს საახალი წლის ღამეს თავდასხმებისა და ტერაქტების თავიდან ნასაცილებლად. შეერთებულ შტატებში სამართალდამცველებმა გააქტიურეს ყველაზე ხალხმრავალი ადგილების, მათ შორის ნიუ-იორკში მდებარე ტაიმს სკვერის დაცვა. ბელგიასა და თურქეთში პოლიციელებმა გააკეთეს განცხადებები, რომ ორი ქვეყნის დედაქალაქებში აღკვეთილია ტერაქტები, რომლებიც საახალწლო ღამემდე და მის შემდეგ იყო დაგეგმილი. ვრცელდება ასევე ინფორმაცია, რომ დააკავეს ორი სავარაუდო ექსტრემისტი, რომელიც თავდასხმებს ამსადებდა ბრიუსელში ხალხმრავლობით გამორჩეულ ადგილებში. უსაფრთხოების ომები გააძლიერეს სხვა ქალაქებში, მათ შორის ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ დანარჩენ საქართველოსთან ადმინისტრაციული საზღვარი დაკეტა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის უშიშროების კომიტეტის განცხადებით, საახალწლო დღესასწაულის პერიოდში უსაფრთხოების ომები გაძლიერებულია, რის გამოც 31 დეკემბერს საზღვარი დაკეტილი იქნება. ამავე კომიტეტის ინფორმაციით, საზღვარზე ჩოული რეჟიმით მიმოსვლა 1 იანვრიდან განახლდება. უფრო ადრე ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონი თიბილოვმა განმარტა, რომ საზღვრის ჩაკეტვის თაობაზე გადაწყვეტილება უკავშირდება საქართველოს ტერიტორიაზე რადიკალი ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების ყოფნის შესახებ ინფორმაციას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სამწიმარი გამოუცხადა თელავში დაღუპული პოლიციელების ოჯახებს. პრემიერ-მინისტრის სამწიმრის წერილში აღნიშნულია, რომ კაპიტანი გელა ლამაზოშვილი და ინსპექტორი მაია ჯავახიშვილი წლების განმავლობაში ერთგულად ემსახურებოდნენ თავიანთ ქვეყანას. ცნობების თანახმად, 30 დეკემბერს თელავში საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის კახეთის მთავარი სამართლის შენობის მოსაზღვრეთ მცხოვრებმა 19 წლის მამაკაცმა სანადირო თოფიდან ესროლა სამართალდამცველთა აღრიცხვისა და ანალიზის გაყოფილების თანამშრომელს მაია ჯავახიშვილს და მის დასახმარებლად მისულ კაპიტანს გელა ლამაზოშვილს. მიღებული ჭრილობების შედეგად ლამაზოშვილი საავადმყოფოში მიყვანისთანავე გარდაიცვალა, ჯავახიშვილი კი რამდენიმე საათის შემდეგ. განსრახმკვლელობის და დამამციმებელ გარემოებაში განსრახმკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პირის წინააღმდეგ გამოძიება გრძელდება. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მხეფრიშვილმა, რომელიც 30 დეკემბერს თელავში ჩავიდა, დანაშაულის მოტივა ჩურისძიება გამორიცხა და ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ბრალდებულს ფსიქიკური პრობლემები აქვს. ყირიმს შეუწყდა უკრაინიდან ელექტროენერგიის მიწოდება, რის მიზეზადაც კომპანია უკრენერგო ასახელებს ელექტროგადამცემი ხაზის კახოკა ტიტანის აღდენის ჩამონქრევას. შესაბამისი ინფორმაცია დღეს მიაწოდა ჟურნალისტებს კომპანია უკრენერგოს სამმართველო ზინოვი ბუცომ. ელექტროენერგიის მიწოდება 30 დეკემბერს გვიან საღამოს შეწყდა. შეერთებული შტატები ამსადებს ახალ სანქციებს ირანის წინააღმდეგ. მედიაში გავრცელებული ცნობებით, სანქციები მიმართული იქნება ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამასთან დაკავშირებული კომპანიების და ინდივიდების წინააღმდეგ. საინფორმაციო სააგენტო რეიტერის და გაზეთ Wall Street Journal-ის მონაცემებით, დაგეგმილი სანქციები შეეხება კომპანიებს და ინდივიდებს ირანში, ჰონგ-კონგში და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, სავარაუდო როლის გამო, რომელიც მათ შეასრულეს ირანის ბალისტიკური რაკეტების განვითარებაში. თარების ხელშეწყობით. ახალ სანქციებზე საუბარი დაიწყო მას შემდეგ, რაც გაეროს სამმართველოებმა 15 დეკემბერს გამოაცხადეს, რომ საშუალო რადიუსში მოქმედი ემადის ტიპის რაკეტა, რომელიც ირანმა 10 ოქტომბერს გამოსადა, იყო ბალისტიკური რაკეტა. მას შეუძლია ბირთვული ქობინის გადატანა, რის გამოც დარღვეული იქნა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია. და ბოლოს, სირიელი აქტივისტების ცნობით, 2 თვითმკვლელმა აფეთქებები მოაწყო სირიაში ქურთების მიერ გაკონტროლებულ ქალაქ კამიშლიში. არის მსხვერპლი, დაიღუპა სულ ცოტა 16, დაიჭრა 20 მეტი ადამიანი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
I got a heartache tonight. And the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. And now my baby is gone. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Never gonna let you win. under everything, just another human being. Yeah, I don't want to hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face, everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Take everything you gave.
Love you till I die. Meet you on the other side.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you.
არსებობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა რა თქმა უნდა სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მომთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ბატონელები ქვეყნისთვის წლის ყველაზე მნიშვნელოვან მიღწევას და გლობალური მასშტაბის ყველაზე მწვავე პრობლემებს ასახელებენ. ქუთაის მომოსახლეობის რაოდენობით საქართველოს მეორე ქალაქის სტატუსი დაკარგა. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თელავში პოლიციელების გარდაცვალების გამომწუხარება გამოთქვეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. პატივს მივაგებ მაია ჯავახიშვილის და გელა ლამაზოშვილის ნათელხსოვნას და ამძიმე წუთებში თანადგომას უცხადებ მათ ოჯახებს, ახლობლებს და პოლიციის მთელ პირად შემადგენლობას, ნათქვამია პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის განცხადებაში. გარდაცვლილი პოლიციელების ოჯახებს მიუსამწიმრა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. დიდი ტკივილი მოგვაყენა ორი პოლიციელის გარდაცვალებამ. კაპიტანი გელა ლამაზოშვილი და ინსპექტორი მაია ჯავახიშვილი წლების განმავლობაში ერთგულად ემსახურებოდნენ თავის ქვეყანას, იცავდნენ მოქალაქეთა სიცოცხლეს და უსაფრთხოებას, ნათქვამია გიორგი კვირიკაშვილის სამძიმრის წერილში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 30 დეკემბერს თელავში საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის კახეთის მთავარი სამმართველოს შენობის მოსაზღვრე მცხოვრებმა 19 წლის მამაკაცმა სანადირო თოფიდან ესროლა სამართალდარღვევათა აღრიცხვის და ანალიზის განყოფილების თანამშრომელს მაია ჯავახიშვილს და მის დასახმარებლად მის კაპიტანს გელა ლამაზოშვილს. მიღებული ჭრილობების შედეგად გელა ლამაზოშვილი საავადმყოფოში მიყვანისთანავე გარდაიცვალა, ინსპექტორი მაია ჯავახიშვილი კი რამდენიმე საათის შემდეგ. განზრახმკვლელობის და დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახმკვლელობის მცდელობის ბრალდები დაკავებული პირის წინააღმდეგ გამოძიება გრძელდება. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მხებრიშვილმა, რომელიც 30 დეკემბერს თელავში იმყოფებოდა, დანაშაულის მოტივა ჩურისციება გამორიცხა და ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ბრალდებულს ფსიქიკური პრობლემები აქვს. პოლიციელების მკვლელობის გამო ქალაქ თელავში აღარ გამართება ღია ცისქვეშ ღამით დაგეგმილი საახალწლო კონცერტი. ეს გადაწყვეტილება კახეთის რეგიონის გუბერნატორმა ირაკლი შიოლაშვილმა მიიღო. სამსახურებრივი მოვალეობის დროს გამოჩენილი მამაცობის პროფესიონალიზმისა და თავდადებისთვის 12 პოლიციელი დააჯილდოვა დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მხებრიშვილმა. ცერემონიის დაწყებამდე წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი 30 დეკემბერს თელავში მოკლული პოლიციელების მაია ჯავახიშვილის და გელა ლამაზოშვილის ხსოვნას. ბოლო ხანს ყველამ დაინახა, რთულია იყო პოლიციელი, მუდამ იდგე ქვეყნის მოსახლეობის უსაფრთხოების სადარაჯოზე და ყოველთვის მზად იყო ამ მიზანს სიცოცხლეც კი შესწირო. ამიტომაა, რომ ბევრ ქვეყანაში იყო პოლიციელი უკვე ნიშნავს გმირობას, განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მხებრიშვილმა. მან ქვეყნის სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა ყველა პოლიციელს და სისტემის ყველა თანამშრომელს და ყოველდღიურ საქმიანობაში შემდგომ მხარდაჭერას დაპირდა. დანარჩენ საქართველოსთან ადმინისტრაციული საზღვარი დაკეტა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის უშიშროების კომიტეტის განცხადებით, საახალწლო დღესასწაულის პერიოდში უსაფრთხოების ზომები გაძლიერებულია, რის გამოც 31 დეკემბერს საზღვარი დაკეტილი იქნება. ამავე კომიტეტის ცნობით საზღვარზე ჩვეული რეჟიმით მიმოსვლა 1 იანვრიდან განახლდება. ბელგიის პოლიციამ დააკავა პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარ ტერაქტებთან კავშირში ეჭვმიტანილი კიდევ ერთი პირი. ბელგიის პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით ეჭვმიტანილი ბრიუსელის მოლენბეკის რაიონში 4 შაბათს დააკავეს. მის ვინაობას სამართალდამცავები ჯერჯერობით არასახელებენ. ამ კვირაში ბელგიის პოლიციამ აღკვეთილად გამოაცხადა თავდასხმა, რომელიც ქვეყნის დედაქალაქში ახალი წლის დღეებში იგეგმებოდა. ტერორისტული საფრთხის მაღალი დონის გამო ბრიუსელის მერია მრავალი წლის განმავლობაში პირველად ქვა უარი ღამის ტრადიციულ საახალწლო სალუტზე. ტერაქტების საშიშროებამ საახალწლო დღესასწაულის აღნიშნაზე გავლენა მოახდინა მსოფლიოს არაერთ სხვა ქვეყანაშიც და უსაფრთხოების ზომების კიდევ უფრო გამკაცრება გამოიწვია. CNN-ის ცნობით, შეერთებული შტატების ფედერალური და ადგილობრივი სამართალდამცავი სტრუქტურების თანამშრომლებმა გააძლიერეს ყველაზე ხალხმრავალი და პოპულარული ადგილების დაცვა, მათ შორის ნიუ-იორკის Times Square-ის და ლოს-ანჯელესის მახლობლად მდებარე Rose Bowl-ის სტადიონის. უსაფრთხოების რეჟიმი გამკაცრებულია პარიზში, ლონდონში, ბერლინში, ვენასა და ანკარაში. წელს ნოემბერში პარიზში მომხდარი თავდასხმების შემდეგ, რომლებსაც 130 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა, ევროპის არაერთ ქვეყანაში მიმდინარეობს პოლიციის სპეცოპერაციები ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან, ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის მქონე პირების დასაკავებლად. 21 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი დაშავდა კანადის ავიაკომპანიის Boeing-ში, რომელიც ძლიერი турბულენტობის ზონაში მოხვდა. სამგზავრო თვითფრინავი, რომელიც Shanghai-Toronto-ს რეისს ასრულებდა, იძულებული გახდა ქალაქ Calgary-ის აეროპორტში დაშვებულიყო. Boeing-ის დაშავებული მგზავრები ადგილობრივ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თვითფრინავში 322 მგზავრი და ეკიპაჟის 19 წევრი იმყოფებოდა. კანადის ავიაკომპანიის მართვა დირექტორმა Klaus Hirschma განაცხადა, რომ Boeing-ის მგზავრებმა დღეს იმისი წუთები გადაიტანეს, ეკიპაჟმა კი ურთულეს ვითარებაში მაღალი პროფესიონალიზმი გამოავლინა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოს მიერ შესრულებული ვალდებულებების თაობაზე ევროკომისიის დადებითი დასკვნა ის მოვლენები, რომლებსაც ქვეყნის მიერ 2015 წელს მიღწეულ ყველაზე მნიშვნელოვან წარმატებად მიიჩნევენ ბათუმელები. რაც შეეხება პრობლემებს, ქალაქის მცხოვრებნი ადგილობრივი დონის ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემურ საკითხად ეკომიგრანტების რთულ მდგომარეობას ასახელებენ. თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
წლის ბოლო დღეს წლის შეჯამებისას გამოკითხულ ბათუმელებს შორის მხოლოდ ერთ მოქალაქეს გაახსენდა, რომ აჭარაში რესპუბლიკური ბიუჯეტი უმაღლესმა საბჭომ დიდი პერიპეტიების შემდეგ დაამტკიცა. აჭარის მთავრობამ უმაღლესი საბჭოსაგან 99 შენიშვნა მიიღო. 50-ზე მეტი გაითვალისწინა, მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა პირველ ჯერზე ბიუჯეტის პროექტი მხარდაჭერის გარეშე ისევ უკან დაუბრუნეს. უკან დაბრუნებული ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობის სამთვიანი ვადა მთავრობამ არ გამოიყენა და პროექტი უცვლელად უმაღლეს საბჭოში მეორე დღესვე დააბრუნა. აჭარის ფინანსთა მინისტრს ოპონენტები აჭარაში სამი ძირითადი პრობლემის მოგვარებას თხოვდნენ და ამ პრობლემის გადაჭრის ფინანსური ბერკეტები ბიუჯეტის პროექტში მათ ვერ ამოიკითხეს. ეს არის ჰიპოთეკარების, ეკომიგრანტების, ანუ მუყავს ქალაქის მცხოვრებთა მდგომარეობის გამოსწორება და სოციალური მდგომარეობის შეცვლის, ანუ სამუშაო ადგილების შექმნის სურვილი. სწორედ ამ სამი ძირითადი პრობლემი დაამახსოვრდებათ 2015 წელი ბათუმელებს, მათ აღნიშნეს გამოკითხვისას, რომ ამ პრობლემის მოგვარება მათთვის უმთავრესია.
დაზარალებულები, მაღალმთიანი ვიდანაი მოსახლეობა, რომელიც ხშირად მოდიოდა მთავრობასთან, ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქი, ეს დაამახსოვრდა დიდი პრობლემა მოსახლეობის, მაღალმთიანი მოსახლეობის, ძირითადად გაჭირვებული ხალხი არის და აი ეს დიდი პრობლემა არის. მართლაც მნიშვნელოვანი ზარალი იგემა და ჯერ იქნა გადასახლებული წალკის რაიონში, შემდეგ იქაც ბუდი ვერ დაიდეს, შემდეგ აქეთ, და მე ვფიქრობ აი ეს დიდი პრობლემა იყო და ალბათ თავდაპირველად 2016 წელში დარწმუნებული ვარ მოაგვარებს ამ პრობლემას.
ძალიან დიდი იმედი ჰქონდა იპოთეკებთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ჩვენ ოჯახს ძალიან დიდი პრობლემა აქვს მაგასთან დაკავშირებული და ყველანაირად გაგვიცურდა იმედები. რასაკვირველია ველოდებით, რასაკვირველია, ჯერ ღმერთისგან რასაკვირველია და მერე აპიროვნებებისგან.
ბათუმელები აღნიშნავენ, რომ წლის ბოლოს ყველაზე მთავარი საკითხი მოგვარდა. ეს იყო ის, რომ ევროპა საქართველოს უფრო მეტად დაუახლოვდა.
კი, ვიზა ლიბერალიზაციის მხრივ ალბათ დიდი მიღწევა იყო ქვეყნისთვის.
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, ხელმოწერასთან დაკავშირებით. აი ამით დამახსოვრდა, რაც სახელმწიფოსათვის მეტად მნიშვნელოვანია.
ბათუმელები აღნიშნავენ იმასაც, რომ 2016 წელი 2015 წელზე გაცილებით უკეთესი იქნება.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი საუბრობდა. მოსახლეობის რაოდენობით საქართველოს მეორე ქალაქის სტატუსი ქუთაისმა სწორედ ბათუმს დაუთმო. როგორია სტატისტიკა ამ თვალსაზრისით, ამ შესახებ ახლა რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობს. ქუთაისი მოსახლეობის რაოდენობით აღარ არის საქართველოს მასშტაბით მეორე ქალაქი თბილისის შემდეგ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2004 წელს ქუთაისში 184,000 მოსახლე ცხოვრობდა. ეს რიცხვი მზარდი იყო 2013 წლამდე, როცა ქალაქის მოსახლეობამ 186,000 შეადგინა. 2014 წლის მონაცემებით კი ქუთაისის მცხოვრებთა რაოდენობა 159,000-ამდე შემცირდა. დემოკრატიისა და სამოქალაქო ინიციატივების ცენტრის ხელმძღვანელის გიგა შუშანიას შეფასებით, ქუთაისის მოსახლეობის შემცირება სოციალური პრობლემებით გამოწვეული მიგრაციის შედეგია. გიგა შუშანიას თქმით, ადამიანები ქალაქს დასაქმების შესაძლებლობის არ ქონის გამო ტოვებენ, რაც ქუთაისის, როგორც საპარლამენტო დედაქალაქის იდეის წინააღმდეგ ხელისუფლების აქტიურ კამპანიას უკავშირდება.
ხელისუფლებამ ეს თემა, აქცია მიზანი მარტული კამპანიის შედეგად დისკრედიტირებულა, არა მარტო ინვესტორები, ამას მოყვა უკვე მოსახლეობის იმიგრაცია, მოლოდინები, რომ ქუთაისის პერსპექტივა არ აღდგა, სწორედ ამან გამოიწვია მოსახლეობის მასიურად წასვლა ქალაქიდან.
დემოკრატიისა და სამოქალაქო ინიციატივების ცენტრის ხელმძღვანელის გიგა შუშანიას საპასუხოდ ქუთაისის მერი შოთა მურღულია აცხადებს, რომ ქალაქის სტატუსთან მოსახლეობის შემცირების დაკავშირება პოლიტიკური სპეკულაციაა. ამასთან ქუთაისის მერის თქმით, არც იმის უარყოფა შეიძლება, რომ რთული სოციალური პირობების გამო ქვეყნის შიგნით თუ მის საზღვრებს გარეთ ქუთაისიდან მიგრირებულთა რაოდენობა დიდია. შოთა მურღულია ამბობს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ქალაქში ინვესტიციების მოსაზიდად და სამუშაო ადგილებს შესაქმნელად აქტიურად მუშაობა 2015 წელს დაიწყო და ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მომავალ წელსაც გააგრძელებს. ქალაქის მერის განცხადებითვე თვითმმართველობის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობაა, რაც თავის მხრივ ქალაქს უფრო მიმზიდველს გახდის.
ჩვენ ყველანაირად ვაკეთებთ, რომ ინფრასტრუქტურა მოვაწესებოთ, რომ ინვესტორი მოვიზიდოთ, იმიტომ ქალაქს, სადაც წყალი არ არის, 25% ქალაქს კანალიზაცია არ არის, ინვესტორისთვისაც არაა დიდად მიმზიდველი. ჩვენამ ყველაფერს ვაწესრიგებთ, ასევე ინდუსტრიულ თემაზე და საგანმანათლებლო ცენტრებს გვაქვს სერიოზული ჯობა, ჩვენ რეგიონისთვის ალბათ ერთ-ერთ საუკეთესო ტურისტული ცენტრი შექმნით ქუთაისში. სწორად მიდის, ჯერ ფუნდამენტი უნდა მოვაწესრიგო და მერე ამოვაწესებ. აუცილებლად იქნება შედეგი.
ქუთაისის მოსახლეობის შემცირების ოფიციალურ სტატისტიკას ქალაქისთვის გამოწვევად მიიჩნევს საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დვალი. მისი თქმით, ქუთაისი მზად არის ეს გამოწვევა მიიღოს.
ქუთაისი აქვს პოტენციალი, ქუთაისის განვითარების ის გეგმა, რომელიც პრეზენტაციაც ალბათ ზამთრის ბოლოს იქნება, რომელიც მის გრძელვადიან განვითარებას მოიცავს, მოგცემს საშუალებას იმისას შევაფასოთ, რა დონეზე გონივრულად თუ არაგონივრულად ჩვენ ვუდგებით და დაგვეგმეთ ეს თემა, რომ ქალაქი იყოს მზარდი პოტენციალის მატარებელი და მზარდი პოტენციალი ავტომატურად ნიშნავს მოსახლეობის რაოდენობის ზრდასაც. გეოგრაფიული ნიშნითაც იგეგმება ქალაქის საზღვრების გაზრდა, პრიორიტეტული მიმართულებები, რომელიც განსაზღვრული არის თვითმმართველობის მიერ, ამ მიმართულებებითაც იქნება დიდი გამოცოცხლება, თვითმმართველობამ უნდა შექმნას გარემო და სწორი და პოზიტიური ორიენტირება იმისათვის, რომ კერძო სექტორმა თვითრეგულაციის ფარგლებში ეს ყველაფერი გააკეთოს.
ქუთაისის მოსახლეობის რაოდენობის შემცირების სტატისტიკურ მონაცემებს ეჭვქვეშ აყენებს საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ამირან ძოწენიძე. მისი განცხადებით, საოლქო საარჩევნო კომისიის მონაცემებით 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ქალაქში 154,000 ხმის უფლების მქონე ამომრჩეველი იყო რეგისტრირებული.
ადამიანებს ვერავინ ჩამოართმევს საარჩევნო უფლებას. შესაბამისად, საარჩევნო სიებში ვალდებული არიან ეს ხალხი დატო. სტატისტიკის დეპარტამენტმა თქვა, რომ ახალ ახალ ცხოვრობს, ან წასულია სადღაც საზღვარგარეთ, დროებით სამუშაოდ შეიძლება ერთი თვით, ორი თვით, გამოკითხვის მომენტისთვის არ შეიტანო სიაში.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ანგარიშის მიხედვით, მოსახლეობის რაოდენობის შემცირება დემოგრაფიულ პრობლემებსაც უკავშირდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს, დღევანდელი დღის კიდევ რამდენიმე ახალი ამბის შესახებ. ქალი მშავდებულები დღეიდან გრძელვადიანი პაემნებით ისარგებლებენ საჩელო ხსლების მოხდა დაწესებულებაში. გრძელვადიანი პაემნებისთვის განკუთვნილი ოთახები დღეს საჩელო ხსლების მინისტრმა კახა კახიშვილმა გახსნა და განაცხადა, რომ დაპირებისამებრ სამინისტრომ ასეთი ოთახების მომზადება უზრუნველყო. გრძელვადიანი პაემნების ოთახებით პირველი მსჯავდებულები უკვე დღეს ისარგებლებენ 24 საათის განმავლობაში. ისინი ოჯახის წევრებთან ერთად დროს სწორედ ამ ოთახებში გაატარებენ. როგორც მინისტრმან განაცხადა, სოციალურად დაუცველებისთვის გრძელვადიანი პაემნების ოთახის გამოყენების თანხას სასჯელ აღსრულების სამინისტრო გაიღებს. დითოვლობამ პრობლემები შექმნა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში, სადაც დღეს დილიდან გზების გაწმენდით სამუშაოები მიმდინარეობდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით სოფლებში გზების ნაწილი უკვე გაწმენდილია, შესაბამისი ტექნიკა კი ამ დრომდე რჩება ადგილებზე და მუშაობას განაგრძობს. დღეს დითოვლობა მაღალმთიან აჭარაშიც, ასევე მოთოვა ბათუმში, თუმცა ქალაქში თოვლის საფარს 10 სანტიმეტრისთვისაც კი არ მიუღწევია. აქვე გეტყვით, რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით ტყიბული ამბროლაურის მონაკვეთზე აიკრძალა მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, უფრო სწორად შეიზღუდა, და ამის მიზეზით სწორედ დითოვლობა გახლავთ. თქოსმენის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for In the News and American Stories, coming up after As It Is. Hello again. And welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we have two stories about the Korean Peninsula. A top United States intelligence official says that North Korea has made progress in developing long-range missiles. This comes as the possibility of deploying a U.S. missile defense system in South Korea has gained attention. James Clapper is the National Intelligence Director for the United States. He recently wrote to the U.S. Congress saying that North Korea has made progress in developing a missile that could reach the U.S. He said that North Korea has taken steps to test a long-range intercontinental ballistic missile, or ICBM. David Stilwell is an official with the U.S. Department of Defense. He recently said that the North Korean missile threat has created what he calls a demand for the THAAD missile defense system in South Korea. THAAD is an acronym for Terminal High Altitude Area Defense. Shin In-kyun is a security expert with the Korea Defense Network. He said South Korea is more concerned with short-range missile threats, not ICBMs. The THAAD missile defense system is able to track objects up to 1,000 kilometers away. It is designed to stop ballistic missiles at high altitudes. He said ICBMs cannot attack South Korea due to the limits of the missile's firing range. He believes that Mr. Clapper's comments on ICBMs actually expressed concern about a possible cut in the U.S. defense budget. China and Russia opposed the use of a THAAD system in South Korea. They say the system could possibly be used to intercept their missiles. They say this would increase U.S. military capabilities in the area. Officials in South Korea have avoided any formal declaration on THAAD. They say no official request has come from the U.S. and that no official consultations have been made. They also say South Korea has not decided whether to place a THAAD system on the Korean Peninsula. North Korea has not started testing any ICBMs. But experts with the U.S.-Korea Institute say there is photographic evidence that shows rocket engine testing and construction in North Korea. They say that North Korea may have a functioning ICBM within the next 3 to 5 years. But ongoing sanctions and technical problems could delay development by years or even decades. North Korea also must complete a number of tests before the ICBM is ready for use. Shin In-kun said a missile must go through at least 10 firing tests and must pass at least 7. He estimates it will take several more years for North Korea to build a working ICBM. It is not known how close North Korea is to developing a small nuclear device that could be used on a ballistic missile. General Curtis Scaparotti is the commander of U.S. Forces Korea. Last year, he said he believed North Korea has the expertise and ability to build a small nuclear device. South Korean Minister of Defense Han Min-ku also said North Korea has made progress in its nuclear device technology. You are listening to As It Is from VOA Learning English. The United States ambassador to South Korea continues to recover from a knife attack. Mark Lippert was released from a hospital in Seoul on March 10th, 5 days after he was repeatedly stabbed in the capital. Jim Tedder has more.
A South Korean supporter of North Korea cut Ambassador Lippert on the face and hand. Police arrested 55-year-old Kim Ki-jong immediately following the attack. He faces charges including attempted murder. But officials say the attacker might have also violated a law designed to stop the spread of communism. Some rights groups oppose the law. They say it mostly limits freedom of speech without increasing public safety. Police searched Mr. Kim's home and office. They say they found documents supporting North Korea. South Korea's national security law bans such documents. Park Kun-young is a member of the group People's Solidarity for Participatory Democracy. He opposes the law and is worried about how the government might use it. He says it is bad that the attack carried out by one violent man is bringing attention to other activists who do not share the South Korean government's thoughts on North Korea. He says the South Korean government might now use the national security law to try to punish its political opponents. Lawmakers approved the measure in the late 1940s to try to stop the spread of communist North Korea's influence. But rights activists say it restricts freedom of speech and gives the government power to send innocent people to jail. In 2012, 26-year-old photographer Park Jung-gun was found guilty of violating the law. Last year, a higher court canceled the ruling and said the man was innocent. Mr. Park says he was charged because of a humorous comment he made about North Korea on the social networking website Twitter. Mr. Park says he is now more careful about what he communicates on social media. Many South Koreans support the national security law. They say the fight against North Korea is continuing. Seo Jung-kup is a member of the organization National Action Campaign in South Korea. He says the attack on the American ambassador proves that the government needs to take stronger action against South Koreans who support North Korea. He says North Korea is the world's worst dictatorship. He says it launched attacks in 2010 and killed 46 South Korean soldiers. He says he does not think issues like the economy and human rights are as important as that of uniting the nation. Critics of the law say they agree that North Korea is still a threat to South Korea. But they say the attack on the ambassador shows that the law does not keep people safe from attack. That is one reason why activist Park Kun-young says the law should be canceled. He says security is important, and the country needs laws to stop spies. But he says the national security law does not do that. He says it only stops people from expressing their opinions. I'm Jim Tedder.
And that's our program for today. Join us again tomorrow for another As It Is. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening. In the News is next, followed by American Stories. You can read and listen to our programs and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English. From VOA Learning English, this is In the News. The deal between Iran and six world powers to place limits on Iran's nuclear program has brought reactions from cheers to alarm around the world. Negotiators reached a framework of an agreement after 8 days of intensive negotiation in Lausanne, Switzerland. President Barack Obama praised the agreement as historic and a good deal that meets our core objectives. He said the agreement would make the world safer and keep Iran from building a nuclear weapon if fully carried out. The president said the limits placed on Iran would be the strongest in history.
This framework would cut off every pathway that Iran could take to develop a nuclear weapon. Iran will face strict limitations on its program, and Iran has also agreed to the most robust and intrusive inspections and transparency regime ever negotiated for any nuclear program in history.
Many Iranians welcomed news of the agreement, which would ease existing sanctions in exchange for a list of requirements meant to keep Iran from building a nuclear bomb. Supporters welcomed Iranian Foreign Minister Javad Zarif on his return to Tehran. Hundreds of Iranians celebrated in the streets in hopes that their country's economic isolation would come to an end. And Iranian President Hassan Rouhani called it a day that will remain in the historical memory of the Iranian nation. Iranian hardliners, on the other hand, denounced the agreement as a bad deal. In Israel, the reaction was of alarm. Prime Minister Benjamin Netanyahu called an emergency meeting of his security cabinet Friday. He expressed strong opposition to the agreement. He said it would pose a grave danger to the region and to the world, and would threaten the very survival of the State of Israel. He also said it helps Iran's economy while raising the risk of a nuclear arms race in the area. The reaction was more restrained in the Gulf region. Saudi official media reported that King Salman voiced hope that a final settlement on the nuclear dispute would strengthen the stability and security of the region and the world in a phone call with President Obama. Besides the U.S., Britain, China, France, Russia, and Germany negotiated the deal. Under the agreement, Iran is required to pull back its abilities to create a nuclear weapon. United Nations inspections of all of Iran's nuclear facilities would be increased in order to verify that the agreement was being followed.
In exchange, Iran will receive relief from international sanctions. President Obama indicated that many details of the agreement have yet to be reached. He said on Thursday that the deal would be finalized over the next 3 months. In his words, nothing is agreed to until everything is agreed. He also warned that if Iran violates the deal, sanctions can be snapped back into place, although critics question how that could be done quickly or easily. In Congress, Republican lawmakers have threatened to pass new sanctions on Iran. President Obama said critics of his effort to make a nuclear deal with Iran were wrong. He said failure to reach a deal would be called a failure of U.S. diplomacy. If fully carried out, the deal could be considered the most important international agreement of Mr. Obama's presidency. And that's In the News from VOA Learning English. I'm Christopher Jones-Cruz.